Sein.
Scegli. Vestiti. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Ako se svi zalažu za otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije s Evropskom unijom, zašto se onda taj sljedeći korak ka članstvu stalno odlaže? Da li je premijer u pravu kada kaže da je Kosovo uslov svih uslova? O euroentuzijazmu i euroskepticizmu, zamoru Evropske unije od proširenja, za talasanje govore moji današnji gosti Ksenija Milenković, vede direktora Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije, i Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku. Predlažem da ostanete sa nama do 12.
Taking place, children smiling in the street. I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file. Best you bet.
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, danas razgovaramo o evropskom putu Srbije. Sa mnom u studiju je Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I svakog trenutka očekujemo da nam se pridruži Ksenija Milenković, VD direktora Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije. Gospođo Joksimović, ova nedelja i ona prethodna kada govorimo o Evropskom parlamentu, a danas kada govorimo o svim posetama Beogradu, predstavnika što iz Brisela, što iz Strasbura, a sledeća nedelja takođe kada se završava taj proces screeninga, 25. mart je čak i šef misije Evropske unije Davenport označio kao dan kada završavamo taj jedan proces. Dakle, nekako u žiži je interesovanja taj evropski put. Ja bih vas na samom početku, pošto je to danas tema dana u svim medijima, danas se održava ta treći sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije i naravno da će predsjedavati Eduard Kukan, koji je već imao sastanke i sa premijerom Vučićem. Ono što je opšta ocena da Srbija radi kada su u pitanju zakoni i kada su u pitanju reforme, da imaju podršku. Ja sam na početku rekla, svi pominju to otvaranje prvih poglavlja, ali nikako da se desi. Šta je po vama ključni razlog? Da li je do nas ili je do onih koji treba da kažu da sad je vreme?
Meni je drago uvek kada je tema Evropske unije u centru medijske pažnje, odnosno ne samo u centru medijske pažnje, nego kada se u punom kapacitetu radi na približavanju Srbije Evropskoj uniji, tako da ovo što ste spomenuli u poslednjih nekoliko nedelja, tu neku intenzivnu saradnju i susrete, cenim kao izuzetno pozitivnom. Dakle, spomenuli ste prošlu nedeljnu rezoluciju Evropskog parlamenta. Naime, Evropski parlament dobija na težini u okviru evropskih institucija i u tom kontekstu rezolucija, iako zapravo je godišnji izveštaj o stanju u jednoj državi i u potencijalnom kandidatu, odnosno potencijalnom članu, i iako nije obavezujuća za donosioce odluka u vezi sa ključnim pitanjima.
Ali ima specifičnu dalje, političku težinu.
Ali svakom. Ima određenu specifičnu težinu zato što upravo slika trenutak i slika nekakvu trenutnu klimu koja vlada prema zemlji budućoj članici. Pa tako i u okviru Srbije mnogo što se moglo videti kroz donošenje rezolucije, ko, kako i na koji način razmišlja. Od onih koji razmišljaju najpozitivnije, kao što je današnji gost Beogradu Eduard Kukan, dakle političar sa velikom težinom u evropskim krugovima, koji o regionu mnogo zna, ali zna mnogo i o procesu proširenja, jer kao slovački političar zapravo pripada krug onih zemalja koje su bile deo velikog proširenja 2004. godine. I njegovo iskustvo u vezi sa integracijama je ogromno, pa samim tim može mnogo pomoći u okviru ovog procesa, a s druge strane i razume sve one probleme s kojima se zemlje kandidati suočavaju na ovom putu. Dakle, Eduard Kukan je u okviru donošenja rezolucije imao veoma pozitivan stav prema Srbiji i tražio je konstantno da se inkorporira taj jedan stav da se Srbijom treba što pre i u što kraćem roku otvoriti pojedinačna pregovaračka poglavlja.
Kada govorimo o tome... Ali uvek ima ono ali, kad da, pogledamo naravno, i tu rezoluciju, šta sve stoji kada su u pitanju preporuke i zamerke.
Dakle, što se tiče zamerki, ono što smo mogli videti je jedna poplava amandmana od strane hrvatskih poslanika, gde je postao jedan ozbiljan pokušaj da se bilateralna agenda prosto preseli u Brisel i da se bilateralna pitanja pokušaju razrešiti kroz tu jednu komparativnu prednost i činjenicu da je Hrvatska već članica Evropske unije. Naravno, ta komparativna prednost je očigledna, ali sa druge strane ono što je bitno je da Brisel nije dozvolio da upravo ta bilateralna pitanja na takav način uđu u rezoluciju. I
da pojasnimo slušalcima, većina je amandmana odbijena, a ovi koji su prihvaćeni, oni su ublaženi.
Prihvaćen je jedini u ublaženom obliku, ovaj koji se odnosi na zakon o ratnim zločinima, za koje je interesantno da je usledila bila upravo sada reakcija Hrvatske, imajući u vidu da je taj zakon donet 2003. i da se primenjuje u Srbiji od 2010. No, bez obzira na to, prosto taj amandman je upakovan u tako jedan duh dobrosusedskih odnosa, odnosno regionalnih odnosa, i da u tom kontekstu Srbija, da kažem, zamoljena je da prosto još jednom razmotri šta bi se sa tim zakonom dalo učiniti. U svakom slučaju, znači, to sigurno nije neke od ključnih pitanja kojima ćemo se...
Kad ste pomenuli, da vas prekinem tu kod dobrosusedskih odnosa, da li vam je čudno, da li zamerate srpskim poslanicima iz Srbije i uopšte zvaničnom Beogradu, kada čitamo integralni tekst rezolucije, Kosovo se gleda kao jedan od dobrosusedskih odnosa, bez zvezdica, bez fusnota, što ranije u Evropskom parlamentu nije bio slučaj.
Vidite, Evropski parlament ima slobodu odlučivanja, između ostalog samostalno odlučivanje. Znači, ne može Srbija uticati u nekom stepenu, da, ali znači naprosto...
Da, ranije je bilo reagovanja, pa je bilo
ali između ostalog, znate da je preporuka Brisela da sve članice koje nisu do sada priznale nezavisnost Kosova još jednom razmotre i pozivaju se zapravo da se usklade sa onim što su što je 23 već učinilo, jel? Ako ih je 28, 5 još uvek nije priznalo nezavisnost Kosova, i one su pozvane da to učine u nekom razumnom roku, odnosno da razmotre još jednom tu odluku. Naravno, sad ne bih ulazila u to koliko je to realno ili ne, od zemlje do zemlje, možda će neke od tih zemalja razmišljati o tome, ali sam sigurna da je veoma teško očekivati da će svih pet promeniti tu svoju odluku. Međutim, ono što je ključno pitanje ako govorimo o Kosovu, dakle, pošto se spomenuli otvaranje poglavlja, znači ključno je znati da na vrhu agende odnosa između Beograda i Brisela zapravo stoji i dalje pitanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i pitanje implementacije Briselskog sporazuma. Znači, to je pitanje koje je pitanje van svih pitanja, ako tako mogu da kažem. Dakle,
i u rezoluciji zapravo i stoji da ipak to poglavlje 35, što je svima pod razno, a nama je Kosovo, treba preciznije da se definiše. Mi još uvek ne znamo kako je to poglavlje i šta će to podrazumevati, tu normalizaciju sa nekim potpisanim na kraju cele priče.
Za sada se čini da je ipak pitanje Briselskog sporazuma još uvek najvažnije, odnosno pitanje njegove pune implementacije. Dakle, protekle godine, znači 2014. Smo imali jedan, ne mogu da kažem zastoj, obzirom da na tehničkom nivou je dijalog i dalje funkcionisao, ali tokom protekle godine smo imali trostruki izborni ciklus. Dakle, prvo smo imali izbore u Srbiji koji su okončani u kratkom roku, u smislu toga da je u kratkom roku izabrana nova vlada i srpska strana je mogla u punom kapacitetu nastaviti pregovore bez ikakvih problema u veoma kratkom roku. Međutim,
unutrašnja
politička kriza na Kosovu je trajala do duboko u jesen, kao i činjenica da zapravo i briselska administracija je čekala da doživi nekakvu promenu, i zapravo tek 9. februara smo imali novi sastanak na...
Gotovo godinu dana.
Da, gotovo godinu dana je zapravo taj nekakav zastoj. Ono što je važno je da je 9. februara Srbija još jednom potvrdila svoju političku volju da se u dijalogu između Beograda i Prištine ide dalje, da je pitanje pravosuđa uspešno u tom trenutku rešeno. Znači, ovo pitanje je vrlo inače osetljivo, zato što, podsjetiću naše slušaoce, danas se govori o dogovoru u vezi sa pravosuđem, a zapravo to se čita kao pitanje paralelnih institucija. Dakle, pravosudni sistem Severnog Kosova će biti inkorporiran u pravosudni sistem ukupno na Kosovu, i to je jedan ozbiljan signal o političkoj volji Beograda da normalizuje odnose sa Prištinom. To se visoko valorizuje u briselskim krugovima. Ono što je važno reći je da nije nepoznanica za srpsku stranu da je Nemačka ta koja u ovom trenutku mogu slobodno reći, rukovodi procesom proširenja i da je upravo Nemačka ta koja, u kojoj su se najviše čuli glasovi još pre nego što je došlo do prve međuvladine konferencije između Beograda i Brisela, da je neophodno implementirati briselski sporazum kako bi došlo do novih koraka.
Jer to dalje znači jasno ono što je i premijer pre dva dana rekao i ponovio, to nije, što kažete sami, ništa novo, da Kosovo jeste uslov svih uslova za sve dalje korake na putu ka Evropskoj uniji. Mi pomenuli se tu međuvladinu konferenciju koja je bila januara prošle godine i od tad mi čekamo da nam
određeni,
daju novi...
Određeni berlinski krugovi su i tada tražili da do prve međuvladine konferencije ne dođe dok se u potpunosti ne implementira briselski sporazum. Međutim, pod snažnim pritiskom i utiskom te političke volje Beograda su vrata otvorena i Srbija je dobila to jedno veliko zeleno svetlo koje je bilo ogroman uspeh u približavanju Srbije evropskim integracijama. Ono što je bilo uvek važno pratiti je između ostalog da je Bundestag izglasao određene principe u vezi sa daljom saradnjom sa Srbijom, gde je strogo navedeno da bi prvo poglavlje koje bi trebalo otvoriti sa Beogradom trebalo da bude poglavlje 35. Znači, pitanje normalizacije odnosa sa Kosovom, odnosno normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, a sa tim u vezi, bez implementacije briselskog sporazuma, gotovo da se ne može ni zamisliti na koji način bi se poglavlje 35 definisalo i u tom smislu i otvorilo. Ono što je važno znati je i da u nemačkim krugovima postoje oni koji pokušavaju da ovu temu na određen način relaksiraju. Dakle, u našoj javnosti nije mnogo medijski eksploatisana jedna odluka koja je doneta, naravno u neuporedivo politički manje snažnom Bundesratu. Dakle, Bundesrat je, ajde da tako ga definišemo, kao gornji dom nemačkog parlamenta, gde zapravo se okupljaju predstavnici različitih pokrajina nemačkih, pa je samim tim i kompozicija u političkom smislu stranaka u Bundesratu nešto drugačije. Dakle, na inicijativu Petra Friedricha, ministra iz Baden-Württemberga, je usvojen jedan princip da bi sa Srbijom trebalo otvoriti što pre pregovaračko poglavlje i da bi trebalo to da budu prvo poglavlje 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe, dakle nešto slično onome što je u ovom trenutku usvojio i Brisel u okviru svoje rezolucije, ali naravno ta odluka mora proći kroz kancelarkin ofis kako bi dobila adekvatnu verifikaciju, što je u ovom trenutku dosta teško obzirom na teme kojima se Berlin u ovom trenutku intenzivno bavi.
Da kažem, kao što sam rekla na samom početku, da naša druga gošća kasni, međutim, umeđu vremenu se pridružila i Ksenija Milenković, VD direktora Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije. Dobar dan.
Dobar dan, izvinjavam se još jednom na kašnjenju.
Pretpostavljam da ste imali obaveze možda planirane ili neplanirane. Krenuli smo sa pričom da je u Srbiji Edvard Kukanda, danas imamo i u Skupštini treći sastanak parlamentarnog odbora. Možete da nam kažete detalje te njegove posete? Za sad se pozitivno, ono što smo čuli sa sastanka nakon sa premijerom, odnosi prema otvaranju prvih poglavlja sa Srbijom.
Mislite na posetu direktora Danielsona? Ja,
Danielson je juče rekao da je čak impresioniran, a Edvard Kukan je jutros rekao da smo na dobrom putu.
Jeste, delegacija Evropskog parlamenta je danas i sutra u Srbiji u okviru sastanka parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. To je odbor koji predstavlja jednu od institucija za praćenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pored Saveta za stabilizaciju i pridruživanje na ministarskom nivou i odbora za stabilizaciju i pridruživanje koji prati primjenu na operativnom, radnom nivou.
Kaže Kukan da je ovo najbrojnija delegaciji, da to govori o zainteresovanosti. Da, ili kako ste vi to protumačili?
Protumačili smo na isti način kao i gospodin Kukan, i zaista ovo je do sada najbrojnija delegacija Evropskog parlamenta za takav tip sastanaka, a posebno ako se ima u vidu na koji način se te delegacije formiraju. Dakle, delegacije se za ovakve sastanke formiraju tako što sami poslanici izražavaju interes da dođu. Dakle, oni dobiju opšte obaveštenje o tome da se sastanak održava tad i tad i gde se održava, i onda se sami praktično prijavljuju. Dakle, ne postoji princip određivanja niti konkretnog broja maksimalnog poslanika koji može da bude. I da, činjenica je da ovog puta imamo 15-članu delegaciju, što je dobar znak. To je znak da ipak postoji interesovanje za Srbiju.
A kad pogledate sastav, kako vam se čini, da li je to više ona strana koja je imala puno primedbi na dosadašnji put Srbije, ili su to oni, više onih koji podržavaju Srbiju na evropskom?
Ima i jednih i drugih. Dakle, i onih poslanika koji se tradicionalno bave ne samo Srbijom, nego regionom, ne samo u ovom mandatu, nego i u prethodnim mandatima. Ali ima takođe i onih poslanika za koje mi se čini da su prvi put u Srbiji, što mislim da je jako dobro. Jer u Evropskom parlamentu, inače, od 700 i nešto poslanika, naravno da oni svi ne mogu da se bave našim regionom i Srbijom. Dakle, svi oni imaju različite interesovanja i ponekad imate situaciju da se praktično svedete na jednu jako uzanu grupu poslanika koji znaju o čemu se radi i koji formulišu stavove svojih poslaničkih grupa u određenim oblastima. Mislim da je za nas jako dobro da ima sve više i više poslanika koji se interesuju za Srbiju i koji su spremni i da dođu na ovakve sastanke, gde direktno u komunikaciji sa našim parlamentarcima i sa drugim institucijama, jer oni će imati i druge sastanke, mogu prosto da se informišu o svemu što je značajno za naš proces evropske integracije.
Ja sam na početku upomenula da od prethodne nedelje, ove, a i sledeće, da je puno tih evropskih što tema, što poseta u žiži interesovanja. Pa evo, pomenuli ste i vi i ja Danielsona, koji je, svi su preneli da je, do duše, to je saopštenje Vlade Republike Srbije, da je impresioniran Brisel reformama. Čime to zapravo, ako sam na samom početku emisije rekla, svi se zalažu deklarativno za otvaranje prvih poglavlja, ali to nikako da se desi.
Da, što se tiče reformi, zaista ekonomske i strukturne reforme su jako pozitivno ocenjene od strane Evropske unije i kompletna politika vlade u domenu ekonomskih reformi, uključujući i aranžman sa MMF-om, je dobila pozitivnu ocenu. Ja očekujem da će ta ocena biti i na taj način formulisana i u narednom izveštaju o napretku, koji će biti objavljen kao i uvek u oktobru mesecu. Pitanje otvaranja poglavlja sa druge strane je pitanje i procedura unutar Evropske unije, u koje ćemo za neka poglavlja ući uskoro, za neka već jesmo, poglavlja 23 i 24 koja su već pominjana. I sa druge strane, pitanje otvaranja poglavlja je takođe i pitanje određenih političkih razmatranja o kojima ste, čini mi se, razgovarali kada sam
ja ušla. Da, to je bilo upravo
ja
tema.
Ušla, da. Jeste, da. Jeste. Tako da mi prosto je to činjenično stanje i mislim da je jako važno da u narednom periodu imamo jasniju sliku o tome šta će se u narednom periodu dešavati sa poglavljem 35.
Za sada izgleda da je nemamo. Ja sam pomenula i izjavu i premijera da je ipak to uslov svih uslova. Kada ste se vratili iz Brisela i počeli da radite u kancelariji, da li vam se iz Brisela činilo da se više radi ili manje? Kakvu ste situaciju zatekli? To pitam i zbog toga što mi stalno očekujemo da li će to biti politička odluka na kraju kada će se otvoriti prvo poglavlje, ali nemamo još uvek čak ni taj, ako se ne varam, uži tim za pregovor.
U vezi sa ovom konstatacijom o političkoj odluci, uvek je na kraju politička odluka o otvaranju bilo, bez obzira što se ona temelji, posebno kada je reč o poglavljima gde nema nekakvih političkih pitanja, temelji se na proceni tehničke spremnosti države, odnosno njene administracije da određeno poglavlje otvori, ali s obzirom na to da odluke o otvaranju poglavlja donosi savet, konsenzusom ili jednoglasno, jednostavnim rečnikom rečeno, uvek je ta odluka politička. Čak i kada se radi o poglavljima koje nemaju nikakve veze sa nekim teškim političkim pitanjima, jer prosto proces pridruživanja Evropskoj uniji je na kraju krajeva politički proces. Isto kao što će na kraju biti politička odluka same unije kada ćemo mi ući, bez obzira na to da li ćemo možda mi pre toga biti spremni ili ne.
Što je na kraju najvažnije, da konstatujemo zbog nas samih.
Da, i kada smo rekli da je 2018. godina projektovana godina za potpuno usklađivanje sa zakonodavstvom, odnosno pravnim tekovinama Evropske unije, mi smo jasno razgraničili da to nije godina u kojoj mi očekujemo da uđemo u Evropsku uniju, jer to od nas u tom smislu ne zavisi. To je politička odluka same Evropske unije. Mi planiramo da do tada budemo spremni u zakonodavnom, operativnom, tehničkom smislu. U tom smislu bih rekla da je zaista dosta posla urađeno u pripremama za otvaranje poglavlja, odnosno tokom procesa skrininga koji se, kao što znate, završava sada utorak, 24. marta je poslednji skrining u Briselu, i nivo spremnosti naše administracije je izuzetno visoko ocenjen tokom procesa skrininga.
Jeste ga i vi tako ocenili kad ste došli i zatekli
da,
u kancelariji,
da, zaista,
i šta ste stavili kao prioritet vašeg posla?
Prioritet kancelarije uvek prati prioritete rada vlade u kontekstu pristupnih pregovora. Ti prioriteti u onome što je u nadležnosti kancelarije, naravno, su poglavlje 23 i 24, jer mi smo već u proceduri za otvaranje tih poglavlja, odnosno u postupku izrade akcionih planova.
Ministar Selaković kaže da će to sledeće nedelje sa tim korigovanim detaljima
treća verzija.
Da se nađe. Da,
da. Da, dve verzije akcionih planova i za 23 i 24 su urađene i dobijeni su komentari Evropske komisije na te akcione planove, i sada se radi na trećoj verziji i jednog i drugog akcionog plana, i naš cilj je da te treće verzije budu i poslednje, odnosno da posle možemo da pređemo na sledeću fazu, a sledeća faza je razmatranje tih akcionih planova od strane država članica, njihovo, nadamo se, odobravanje i onda i otvaranje poglavlja.
Ovde zastajemo sa razgovorom da čujemo reklame, a pretpostavljam da, poštovani slušalci, ostajete sa nama do 12. Moji gosti u studiju, Aleksandra Joksimović i Ksenija Milenković.
Eko.
Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve!
Kod kuće od Dreamworksa u bioskopima 21. marta.
Drugari! Hor Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19. časova.
Čekamo vas!
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić, 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ponirući u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore, u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice, u bioskopima od 26. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom i Luđinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava. U bioskopima od 19. marta.
Eko.
Eko. 11 sati 35 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju Aleksandra Joksimović i Ksenija Milenković. Govorimo o trnovitom putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Gospođo Joksimović, pričat ćemo šta to još Srbiju čeka, gde možemo da očekujemo posebne izazove, ali moramo da skrenemo pažnju i na deo javnosti koji se čuje u Srbiji, ako ne u parlamentu, gde su sve stranke, bar deklarativno, proevropski nastrojene. Uvek imamo oko 50% građana Srbije koji kažu, a zašto bi mi išli tamo, zašto je naš izbor prioritet i jedina mogućnost članstvo u Evropskoj uniji. Sa ovakvim ponašanjem, kada govorimo o nekom odlaganju i plus zamoru od proširenja u Evropskoj uniji, kako vam se to čini, da li će taj procenat da raste ili će da pada kada budemo imali neke konkretne korake?
Dakle, u Srbiji je mnogo što je išlo različitim putom odnosno na neke druge kandidate. Što se tiče ispitivanja javnog mnjenja, ja bih tu bila obazirva u procenama iz prostog razloga što svaki put kada se desi nekakav pozitivan pomak u evropskim integracijama, zapravo taj procenat naglo skače. Znači, osjeća se i u građanstvu taj neki zamor kada ima nekog zastoja očiglednog ili kada se osjeća neko uslovljavanje ili nešto što bar medijski liči na uslovljavanje, jel? Znači, u tom kontekstu zapravo ti procenti rastu ili padaju i to je nekakav normalan proces koji prati svaku zemlju u priključenju. Dakle, Srbija je imala nekakve specifičnosti u smislu nekih političkih kriterijuma koje je morala na ovom već sada 15-godišnjem putu da ispunjava, koji za druge zemlje nisu bili tipični. Recimo, kao saradnja sa Haškim tribunalom, koja je godinama ovaj proces kočila. Znate, kada je nekim momentom izgubite, međunarodne okolnosti se naprosto umeđu vremenu izmene i nije isti trenutak i kapacitet onih koji o tome odlučuju da se vama na isti način bave kao što su mogli, na primjer, pre 10 godina.
Da, ako... i kad plus čuju da Island kaže nećemo, pa kad čuju da u Velikoj Britaniji je sve
vidite, da,
više
zagovornika i onda kažu, čuo sam taj argument vezan za Island.
Mi dok uđemo, Evropska unija više neće da postoji. Kao
argument Islanda apsolutno ne stoji, znači i Island kada je ušao u neki ekonomski problem, zapravo se okrenuo Evropskoj uniji, znači oni konkretno sa Evropskom unijom imaju problem kvota u vezi sa ribarstvom i onog trenutka kada su krenuli ekonomski da se osnažuju, oni su taj proces ustavili zapravo zato što im se ekonomski ne isplati. Dakle, ne možemo se mi porediti sa jednim Islandom, niti se možemo porediti sa jednom Norveškom, oni sebi taj luksuz mogu dopustiti, Srbija sebi taj luksuz ne može naprosto dopustiti. Dakle, mi ekonomski i po kojim god drugim kriterijima hoćete, ne možemo opstati bez ovih integrativnih procesa, odnosno, znači, čitava reforma društva nam zavisi od toga i naravno ekonomija kao jedna od tema u prvom planu, ali ne bih izbegla ni temu bezbednosti. Znači, mogli bismo sada listati sve one teme zbog čega je važno da Srbija krupnim koracima korača ka evropskim integracijama. Samo bih se još jedan moment vratila na pitanje podrške. Dakle, od 2000. pa do danas se čini da nijedna predizborna kampanja nije prošla bez Evropske unije kao jedne od fokus tema na kojima su se bazirali bazirale ključne poruke stranaka koje su potom i pobeđivale na tim izborima. Dakle, svi oni koji su se na pravi način uhvatili sa temom evropskih integracija zapravo su konačno i nosili pobedu na izborima. Ono što je takođe važno je da da 2000-te recimo nije postojao konsenzus na nivou političkih elita u vezi sa daljim evropskim integracijama, dok danas recimo zaista imate nešto što ste spomenuli, situaciju da u parlamentu nemate ni jednu stranku koja ima antievropsku platformu. Dakle, na nivou političkih elita se čini da smo kao društvo sazreli i da smo shvatili neophodnost evropskih integracija. Što se tiče populacije, naravno, to je trend uvek rastući i opadajući. Mislim da što se ekonomski budemo više osnaživali, što jeste jedan od ciljeva ovog puta ka Evropi, čini se da će i ta vrsta podrške dobiti adekvatan procenat.
Ali kad kaže, evo recimo Jeffrey Sachs, američki ekonomista, Evropska unija ne planira proširenje u narednih 5 godina, ali ipak ne može samo da govori ne. On u izjavi Tanjugu je rekao da ako Evropa kaže ne u narednih 5 godina, onda zemlje poput Srbije i ostalih koje čekaju na članstvo moraju da imaju bar jasniju perspektivu i pristup evropskom tržištu i neku mogućnost da na osnovu evropske budućnosti privuku investicije. To takođe
gospodin Sachs je apsolutno pravo da zapravo zemlje regiona moraju imati nekakvu adekvatnu nadu, ako tako mogu da kažem. Jasno je da se proces proširenja neće odvijati u novim krugovima u sledećih 5 godina. O tome već dosta bilo reči. Između ostalog moramo imati u vidu i da zemlje članice Evropske unije imaju nekakvo svoje javno mnjenje koje se takođe broji kada se o ovim stvarima odlučuje. Dakle, već dosta dugo je silazna linija u vezi sa podrškom daljem proširenju. Dakle, recimo u Nemačkoj je gotovo najniža i kreće se negde oko 20%. I dakle, i njihove političke elite moraju voditi računa o sopstvenom javnom mnjenju, pa se samim tim i kriterijumi koji se moraju ispunjavati na putu ka Evropskoj uniji s godinama konstantno usložnjavaju. Dakle, proces proširenja nije danas isti kao što je izgledao pre 10 godina ili kao što je izgledao pre 20 godina. Znači, procedura i način pregovaranja se konstantno usložnjava. Dakle, mi smo negde na repu tih događaja, dakle, Zapadni Balkan je poslednji za koji mi se čini da postoji evidentna namera da postane deo evropske porodice, ali naravno kriterijumi su značajno složeniji nego što je to ranije bio slučaj. Prema tome mi se naprosto moramo vredno suočiti, ne vredi nam da kukamo nad tom činjenicom, već upravo suprotno da vredno radimo na tome da sve kriterijume ispunimo u što kraćem roku. I kao što je Ksenija rekla, dakle, ne garantuje se da će ispunjavanjem svih kriterijuma ta politička vrata biti konačno otvorena. Na nama je da prosto vidimo koji će to biti sekund kada će i Evropska unija imati uopšte mogućnost nekakve dalje apsorpcije. Dakle, njihovi puni kapaciteti u ovom trenutku su okrenuti ekonomskoj krizi, unutrašnjim problemima koje se odnose između ostalog i na Grčku, na primer. Videli smo velike proteste juče u Frankfurtu vezane za politiku stezanja kaiša, koja zapravo ima opet veze sa Grčkom. Naravno, upravo, pitanje ukrajinske krize, gde su Angela Merkel i Hollande direktno uključeni.
Zaustavim baš zbog te ukrajinske krize i inače zbog spoljne politike Srbije. Kada se vratimo na rezoluciju Evropskog parlamenta, tu se pohvaljuje Srbija kada je reč o regionalnoj saradnji i zaista se vide ti napori. To ne može niko da spori sa svim susedim u regionu. Skreće se pažnja na odnos sa Rusijom, zato sam pre pokrenula ovo pitanje euroskepticizma, gde se prihvataju posebne veze Srbije i Rusije i pominje predsjedavanje Srbije OEBS-u, da tu može da bude Srbija od pomoći, ali se izražava takođe žaljenje zašto nismo uveli sankcije Rusiji. Da li očekujete u zavisnosti od razvoja situacije da ti pritisci budu jasniji, gospođo Milenković, ili ne?
Znate šta, neformalni pritisci mogu da postoje i mogu da se, znači, kreću od razgovora do ubeđivanja i tako dalje. Međutim, ono što je za nas bitno je pregovarački okvir Evropske unije za pregovore sa Srbijom, koji je takođe usvojilo konsenzusom 28 država članica EU, a u kome jasno piše da se od Srbije očekuje, citiraću, progresivno pridruživanje spoljnopolitičkim odlukama Evropske unije, što znači da mi moramo da dostignemo procenat od 100%, dakle apsolutno pridruživanje u trenutku stupanja u članstvo.
Da, i taj procenat je porast upravo uglavnom zbog odnosa Srbije prema Rusiji. Ranije smo
imali smanjio se.
Kako da. To gledati sa 90 na
60. Da, pa i to je, znate, i to je značajan podatak, zato što mi možemo da kažemo recimo 2013. ili 2012. taj procenat je bio na primjer 90% ili 93-4%, a 2014. je pao na 62%. I sad to vam daje jednu vrstu utiska. Ali isto tako možemo da kažemo da se Srbija pridružila svim spoljnopolitičkim odlukama Evropske unije, osim onih koje se tiču Ukrajine i uključujući restriktivne mere prema Rusiji. Mi smo više puta jasno stavili do znanja kakav je naš stav i naša pozicija po tom pitanju. Dakle, mi ni jednog trenutka niti smo koga lagali, niti smo se rukovodili nekom politikom duplih standarda, pa u Briselu pričali jedno, u Moskvi drugo. Dakle, naša pozicija u vezi sa tim je vrlo jasna. Dakle, mi podržavamo teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, uključujući i Krim, dakle to je potpuno jasno, ali nećemo uvesti sankcije Rusiji. Ima nekoliko razloga za to i ti razlozi su više puta u javnosti objašnjeni. Dakle, naš principijelni stav kada je reč o sankcijama samim po sebi, naša ekonomska saradnja sa Rusijom i naravno naši politički odnosi sa Rusijom. Dakle, ja mislim da nije bilo sastanka jedno vreme sa bilo kojim predstavnikom Evropske unije da to nije jasno saopšteno, čak je saopštavano i na zajedničkim konferencijama za novinare. Dakle, mi smo svesni kakva je naša obaveza i da u trenutku članstva moramo da dostignemo tih 100%, a do tada
ali
ćemo nastaviti da
sudeći.
Da, ali opet kažem, mislim da
daleko, međutim
ne, to jeste dug put,
ali se pitanje sada kao da ćemo sutra da postanemo punopravna članica, pa nam
da,
se to...
Znate šta treba, mislim da negde treba da sagledamo širu sliku, u tom smislu da recimo, pored pitanja koje je Aleksandra već navela, koja inače preokupiraju Evropsku uniju, ja bih upravo tu dodala i krizu u Ukrajini. I to je nešto što sam primetila još dok sam bila u Briselu, dakle od momenta kada je krenula ukrajinska kriza. Mnogo je velika medijska i uopšte pažnja javnosti, kad, znači, ne može da se poredi sa onom što recimo možete da vidite u našim medijima. Naši mediji naravno prate, ali to je neuporedivo sa količinom pažnje. To je prosto u ovom trenutku, čini mi se, ključna spoljnopolitička tema za Evropsku uniju i oni zaista jako puno energije uložu, da ne govorim o nekolicini država članica za koje je to pitanje podignuto na još viši nivo i pažnje i zabrinutosti, a koje su bilo da se nalaze blizu tog regiona, bilo da se sa njim graniče ili imaju opet pa neke istorijski lošije odnose sa Rusijom. Dakle, mi moramo da budemo svesni da je to pitanje za njih izuzetno značajno i ne treba da se iznenađujemo što je to pitanje prisutno na određeni način i u našim odnosima sa Evropskom unijom, ali opet naglašavam, niko od nas nije tražio pridruživanje sankcijama kao uslov, recimo, za otvaranje poglavlja ili za bilo kakav nastavak procesa. Znači, naravno da mi bivamo pozivani uvek, ali to nije nikakav novi politički uslov.
Vi ste, gospođo Joksimović, čini mi se u jednoj od prethodnih emisija kada ste gostovali baš u Talasanju, Rusiju nazvali kao kamenčić koji nažulja u cipeli i da to pitanje uvek mogu Srbiji da potegnu na novo ukoliko nešto nije u redu sa sprovođenjem Briselskog sporazuma ili nekim drugim temama.
Da, apsolutno, to je jedan argument koji konstantno stoji na stolu. Dakle, kada govorimo o neophodnosti pridruživanja, odnosno usaglašavanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, znači stoji ta činjenica da je to pitanje otvoreno sve do samog ulaska Srbije u Evropsku uniju, odnosno da je ta harmonizacija neophodna onog trenutka kada uđemo kao punopravni član. Ali sa druge strane moramo imati u vidu da, evo to, ako govorimo o pregovaračkom okviru, poglavljima i tako dalje, to se pregovara u okviru poglavlja 31, koje do sada praksa pokazala sa svim drugim zemljama, kandidatima, bilo jedno od jednostavnijih poglavlja koje je zapravo samo u sebi uvijek sadržalo nekakve vrednostne sudove koji su se podrazumevali da su zajednički. Sa Srbijom, recimo, to poglavlje tokom procesa preti da možda eventualno postane opet još jedno novo političko pitanje, pa imamo čak i one zagovornike koji kažu da poglavlje 31 treba otvoriti što pre kako bi se prosto pojačao taj nekakav pritisak da se sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom politikom Evropske unije što pre usaglasimo. Ono što je evidentno sa druge strane je da zapravo ono što smo pričali na početku same emisije, da na vrhu same agende Evropske unije odnos Beograda i Prištine. I dokle god taj proces bude tekao, sva druga pitanja će biti negde u drugom planu. Razmišljala sam dosta šta eventualno može biti razlog tome da se ovo pitanje prosto ipak ovako ostavlja pomalo sa strane, i negde nalazim opet odgovor u Nemačkoj. Dakle, još 70. godina se Kissinger komentarisao potencijalnu mogućnost da Nemačka bude ta koja će se okretati ka istoku. Dakle, pa zatim most politika Willy Brandta do Šrederove tesne saradnje sa Rusijom, gde on smatrao da zapravo kroz izvoz tehnologije se može izvesti i nekakva moderna politika u Rusiju. Naravno, danas možemo govoriti o rezultatima toga, ali zapravo Nemačka je takođe ima nekakav poseban senzibilitet, ako uzmemo u obzir i energetsku zavisnost, znači dobijamo jednu sasvim novu dimenziju.
A to je danas tema lidera
naravno Brisel. To je tema nad temama za Evropsku uniju, i u tom kontekstu mislim da se negde pronalazi i određen stepen razumevanja za poziciju Srbije, mada moramo imati u vidu da se konstantno pod lupom posmatra način na koji se odnosi između Beograda i Moskve razvijaju. S druge strane, ono što je evidentno je da se tim odnosima medijski pridaje mnogo više pažnje nego nekim drugim, koje zapravo govore u prilog tome da je Srbija u potpunosti okrenuta Evropskoj uniji. Znači, moramo imati svest o tome da je prošle godine ministar Gašić, ministar odbrane, prvi put bio prisutan na NATO samitu u Velsu.
Da ste to pomenuli, da li očekujete u jednom momentu da nam se ponovo doda ono evroatlantske integracije?
Znači, vrlo značajno pitanje IPAP-a, koje je u ovom trenutku dovelo do najvišeg približavanja mogućeg Srbije i NATO-a bez članstva, ali ono što bih takođe pomenula kao jednu veliku opasnost kada govorimo o NATO-u kao temi je izjava Olanda, francuskog predsjednika, koji je nedavno izjavio da nijedna od zemalja potencijalnih kandidata, u koje naravno Srbija ne spada, ali spominjem to prosto kao nekakav trend, nije spremna za članstvo u NATO-u. Dakle, kada govorimo o jednoj takvoj izjavi, onda je to pitanje za Crnu Goru veoma osetljivo. Dakle, njihov premijer je povukao jedan vrlo hrabar potez u odnosu na njihovo javno mnjenje uvođenjem sankcija Rusiji, sa nadom da će
mu to pomoći
da Crna Gora postane punopravna članica. Međutim, sada se to dovodi u pitanje, što može biti jedan ovako vrlo osetljiv signal generalno za zemlje regiona, da šta god učine zapravo ne dobiju adekvatan odgovor od strane Evropske unije, u ovom slučaju i NATO. Tako da, i da zapravo ceo region Zapadnog Balkana može postati na određeni način prostor oko kojeg će se odnosi Rusije i Brisela prelamati, u smislu toga da će postojati možda nekakvi pokušaj da se tenzije spuste kroz određene ustupke vezane upravo za ovaj region.
To
bi bila već jedna veoma opasna politika.
Ja bih samo htjela ovdje da dodam jednu stvar. Znači, uopšte kada govorimo o toj politici Evropske unije prema Rusiji i shodno tome i onom što se preliva na nas. Mislim da je jako važno naglasiti da ni tu, iako postoji formalan konsenzus u vezi sa uvođenjem sankcija Rusije, ali tu zaista postoje značajne razlike u stavovima država članica.
Posebno dakle, zbog ekonomskih i energetskih interesa.
Energetski interesi, da. Dakle, različiti su motivi, naravno. Jeste tačno da postoji konsenzus da su uvedene te restriktivne mere i da je to neki najmanji zajednički imenitelj koje su države članice uspele da postignu, ali uopšte kada govorimo o tim takozvanim pritiscima na Srbiju, moramo imati u vidu da oni ne dolaze od 28 i da ne postoji apsolutni konsenzus 28 u pogledu toga na koji način Srbija treba da postupa. I uopšte kada govorimo o otvaranju poglavlja, opet se vraćam na ono o čemu smo govorili, a to je da je otvaranje bilo kog poglavlja politička odluka 28 država članica. Jeste tačno da smo mi sa raznih strana dobili signale da postoje inicijative u okviru Evropske unije da se to poglavlje nekako progura ranije nego što bi to bilo uobičajeno, kako bi se eto i na taj način izvršila neka vrsta pritiska na Srbiju, ali nema naznaka za sada da bi to moglo da se desi i prosto nemaju sve države članice identičan stav o tome u kojoj meri treba da se vrši pritisak na nas, i većina njih je zapravo na stanovištu da se treba držati pregovaračkog okvira i onoga što piše u pregovaračkom okviru.
Utisak je u svakom slučaju, uvek pričamo o tim političkim izazovima, eto, spoljna politika, pričamo o Kosovu, NATO da ili ne, a kako ćemo tek kad budemo govorili, recimo, to se pominje i u rezoluciji, kada dođu na red zaista životne teme, i to velike i koje mnogo koštaju, a mi nismo odmakli, poput ekologije i zaštite životne sredine. Ovo nije prostor, već smo govorili o stanju ljudskih prava, medijima u nekim prethodnim emisijama, ali to još nismo shvatili koliki je to izazov za Srbiju. Da li tu očekujete posebne probleme?
Vi ste pomenuli zaštitu životne sredine. Da, pa dobar je primjer, zato što to će svakako za nas biti jedno od najtežih u tehničkom i finansijskom smislu, jedno od najtežih poglavlja, i ja moram priznati da ja prosto priželjkujem taj moment kada ćemo moći da se bavimo samo tim pitanjima, dakle da ova politička budu rešena, da budu iza nas.
Da, to bi značilo da smo sproveli reforme i da nam funkcionišu ove druge pravosuđe i ostalo.
Ne, zato što će recimo poglavlja 23 i 24 koja se odnose konkretno između ostalog i na pravosuđe biti otvorena do samog kraja, pošto je to prosto novi koncept pregovora
da,
Evropske komisije.
Poslednje, jasno.
Jeste, tako da znači to onog trenutka kad otvorimo, to nam stoji otvoreno do samog kraja, dakle sve vreme ćemo se baviti time, ali druga reformska pitanja mislim da ćemo prosto imati više energije da im se posvetimo kada znamo da politička pitanja ne stoje kao prepreka na tom putu. I onda mislim da treba pomenuti, da je jako važno pomenuti finansijsku pomoć Evropske unije. O njoj se ne govori toliko u javnosti, prosto vjerojatno što zbog složenosti procedura se ne razume u potpunosti šta ona znači, ali mi primamo veliku finansijsku pomoć, znači Evropska unija je zapravo jedan od najvećih donatora, bilo kroz pristupne fondove, bilo kroz direktne donacije, i upravo rad na svim tim poglavljima može u dobroj meri da bude potpomognut i na taj način.
Hvala.
Odnosno da nam pomogne da ta sredstva obezbedi.
Hvala, došli smo do samog kraja. Samo da zaključimo, gospođo Joksimović, da li, pomenula sam tu ekologiju, ipak su ova pitanja teža o kojima govorim, ili ovo kad dođu na dnevni red?
Ja se zaista radujem tom periodu kada pitanje recimo ekologije bude došlo na dnevni red, dakle kada zaista dođemo do tih nekakvih suštinskih reformi koje će pomoći u svakodnevnom životu svakom građaninu ove zemlje. Dakle, to je suština integrativnih procesa. Ova politička pitanja su prosto neko predvorje iz kojeg ne možemo izaći ukoliko ih ne rešimo, ali sa druge strane, zapravo tek sada dolazimo do one suštine za koju mislim da će zapravo napraviti taj ključni iskorak napred Srbije ka EU.
Hvala vam što ste bile gošće današnjeg talasanja. Vama slušalci, hvala na pažnji. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.